Omnis qui credit quoniam Jesus est Christus, ex Deo natus est, et omnis qui diligit eum qui genuit, diligit eum qui natus est ex eo. Inoc cognoscimus quoniam diligimus natus Dei, cum Deum diligamus, et mandata ejus faciamus. Ec est enim caritas Dei, ut mandata ejus custodiamus, et mandata ejus gravia non sunt, quoniam omni quod natum est ex Deo, vincit mundum. Et ec est victoria quae vincit mundum, fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quoniam Jesus est filius Dei? Hic est qui venit per aguam et sanguinem, Jesus Christus, non in agua solum, sed in agua et sanguine. Et spiritus est qui testificator quoniam Christus est veritas, quae tres sunt qui testimonium dant, spiritus, et agua, et sanguis, et tres unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei machus est, quoniam hoc est testimonium Dei, quod machus est, quia testificatus est de filio suo. Qui credit in filio Dei, habit testimonium Dei in se. Qui non credit filio, mendacem facit eum. Quia non credit in testimonio quod testificatus est Deus, de filio suo. Et hoc est testimonium, quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus. Et ec vita in filio ejus est. Qui habit filium, habit vitam. Qui non habit filium Dei, vitam non habit. Excripsi vobis, ut siatis quoniam vitam abetis aeternam, qui creditis in nomine filii Dei. Et ec est fiducia quam habemus ad eum. Quia quod cum quae petierimus secundum voluntatem ejus, audit nos. Et simus quoniam audit nos, quicquid petierimus, simus quoniam habemus petitionis quas postulamus ab eo. Qui sic fratrem suum pecare, peccatum non ad mortem, petit et dabit ei vitam, peccanti non ad mortem. Est peccatum ad mortem, non pro illo dico ut roget. Omnis iniquitas peccatum est, et est peccatum ad mortem. Simus quoniam omnis qui natus est ex Deo, non peccat. Sed generatio Dei conservat eum, et malignus non tangit eum. Simus quoniam ex Deo sumus, et mundus totus in malignu positus est, et simus quoniam filius Dei venit, et dedit nobis sensum, ut cognoscamus verum Deum, et simus in vero filio ejus. Hic est verus Deus, et vita aeterna. Filioli, custoditi vos a simulacris.